ยายน เป็นวันที่40ของระยะการเข้าพรรษาพระพุทธศักราช2512 ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อเดียวกันกับวันที่แล้วมาเป็นการกล่าวต่อ ว่าการเป็นอยู่โดยจิตว่างนั่นจะสำเร็จได้โดยวิธีใด ในคราวที่แล้วมาได้กล่าวถึงอุปสรรคและสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างในวันนี้จะได้กล่าวถึงหัวข้อธรรมหมวดต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างนั่นเองในตอนแรกนี่อยากจะให้มีความเข้าใจว่าเป็นหลักกว้างกว้างทั่วไปเพื่อก่อนว่าธรรมะนั่นมีหลายประเภทว่าหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในรูปต่างๆกันนั้น มีอยู่หลายประเภทแม้ว่าทุกประเภทจะเป็นไปเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นโดยกันทั้งนั้นก็ตาม แต่ว่าหน้าที่มันต่างกันหรือว่าฐานะหรือสถานะของไอ้หมวดธรรมมันตั้งอยู่ในลักษณะที่ต่างกันคือว่าธรรมบางหมวด เป็นการแสดงให้ทราบถึงตัวการปฏิบัติหรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายโดยตรง แต่แล้วบางหมวดก็อยู่ในรูปของเครื่องมือที่จะให้เกิดธรรมะนั้นๆอีกต่อหนึ่งในฐานะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ธรรมะประเภทแรกเป็นไปโดยสะดวกเราจึงรวมเรียกธรรมะส่วนนี้ว่าเป็นเครื่องมือแล้วธรรมะบางหมวดอยู่ในรูปที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือนั้นมันทำการงานอย่างไรทำหน้าที่ของมันอย่างไรแล้วมันเป็นหรือมันเนื่องกันกับผลสุดท้ายอย่างไรเ ึ่งอย่างว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีสิ่งที่เราจะทำนั่น อยู่ในรูปที่เป็นความหวังหรือความต้องการหรือเป็นรูปโครงที่วางลงไปชัดเจนแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรที่เราก็ต้องมีสิ่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำแล้วเมื่อมีการทำนั้นไอ้เครื่องมือเหล่านั้นมันสัมพันธ์กันอย่างไรก็มีเครื่องมืออยู่หลายชิ้นหลายอันหลายชั้นหลายระดับหลายหน้าที่ในธรรมะทั้งพระไตรปิฎกก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้ในธรรมะบางชื่อหรือบางหมวดนั้นระบุตัวผลที่ต้องการคือความดับทุกข์คือรูปโครงของการดับทุกข์โดยสมบูรณ์แต่ละธรรมะบางหมวดก็แสดงถึงเครื่องมือที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้ที่บางหมวดก็บอกความสัมพันธ์ความเกี่ยวโยงกันระหว่างธรรมะหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องมือมันเป็นหมวดหมวดโดยมากทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเราที่ว่าจะเป็นอยู่ด้วยจิตว่างการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างหรือมีชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยจิตว่างนี่เป็นตัวสิ่งที่เราต้องประสงค์เพื่อจะดับความร้อนของชีวิตในทุกการงานในทุกเวลาทุกสถานที่อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ว่าเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเพื่อประโยชน์เป็นตัวการเป็นอยู่ในจิตว่างนี่ระบุลงไปตรงๆได้เลยว่าได้แก่อริยมรรคหรือที่เรียกกันว่ามรรคเฉยๆได้แก่การที่มีความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบภาพเปลี่ยนชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบของ การที่เรามีมรรคมีองค์แปดขึ้นมาได้นั้นย่อมหมายความว่ามันมีผลเสร็จอยู่ในตัวก็มรรคกับผลไม่แยกกันได้มีมรรคที่ไหนก็มีผลที่นั่นทันที นี่คำว่ามรรคนี่แปลกอยู่หน่อยตรงที่ว่าพิจารณาดูแล้วคล้ายๆกับว่าเป็นเครื่องมือให้ถึงที่จริงมาที่นี่ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นเครื่องมือมีทำหมวดอื่นเช่นอิทธิบาทเป็นต้นเป็นเครื่องมือให้ถึง ตัวมรรคเนี่ยมันก็เป็นการถึงอยู่ในตัวมันเองคุณจำคำว่าถึงอยู่ในตัวมันเอง แม้ว่าจะเป็นการเดินทางมันก็เป็นการถึงอยู่ในตัวมันเองการเดินทางด้วยเท้าต้องเดินไปต้องก้าวไปก้าวไปก้าวไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นของธรรมดาที่เราเห็นเกิดอยู่ส่วนเรื่องมรรคนี่มันมีอะไรแปลกกว่านั้นมันเป็นการนั่งแล้วก็ถึงจะพูดให้เป็นจำนวนแปลกๆหรือสะดุดใจคือไม่ต้องก้าวขาไม่ต้องเดินไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรนั่งอยู่เฉยๆมันก็ถึงมันก็จำไว้ด้วยการเดินทางที่ประหลาดคือนั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็ถึงการเดินทางจิตใจกับการเดินทางร่างกายต่างกันอยู่อย่างนี้แล้วมันถึงเรื่อย มันถึงตามลำดับหรือถึงเรื่อยไม่ใช่ว่าต้องรอกว่าจะเสร็จการเดินจึงจะถึง แต่ว่าที่แท้แล้วมันถึงอยู่เรื่อยจนพูดได้ว่าเดินไปเท่าไรมันก็ถึงเท่านั้นเรื่อยไปนี่เป็นวิธีการหรือเป็นเคล็ดที่ผมยึดถือในการปฏิบัติหรือการเป็นอยู่เพื่อไม่มีความกระหายเพื่อไม่มีความทะเยอทะยานอยากอะไรก็มันถึงอยู่เรื่อยมันได้อยู่เรื่อยมันก็ทำอะไรวันนี้ก็เสร็จเท่านี้ทำพรุ่งนี้ก็เสร็จเท่านั้นทำวันต่อไปก็เสร็จเท่านั้นมันมีแต่เสร็จเรื่อยมันไม่มีที่ไม่เสร็จหรือไม่สำเร็จที่ต้องอยากต้องกระหายต้องทะเยอทะยานที่เราจะพูดกันให้อีกทีหนึ่งว่านั่งแล้วก็ถึงนี่มันเป็นอย่างไรไม่ต้องเดินแล้วก็ถึงมันเป็นอย่างไรยิ่งเดินยิ่งไม่ถึงมันเป็นจำนวนยิ่งเดินนะครับว่ายิ่งอยากมันเดินด้วยความอยากเดินด้วยความกระหายยิ่งเดินก็ยิ่งไม่ถึงการเดินทางชนิดนี้นะยิ่งเดินยิ่งไม่ถึงเพราะคำว่าเดินมันหมายความว่าเคลื่อนไหวไปด้วยความอยากความผลักดันของความอยากที่นั่งสิ ก็คือการเป็นอยู่ชอบแปดประการมีความเข้าใจถูกต้องไอ้นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันมีความเข้าใจถูกต้องมีความใฝ่ฝันถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการกระทำการงานถูกต้องเรื่องชีวิตถูกต้องภาคเรียนถูกต้องมีสติระลึกถูกต้องมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นถูกต้องมันเป็นเรื่องถูกต้องอยู่ที่ตรงนั้นที่นั่งอยู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็นั่งอยู่แต่ใจมันเดินมันเดินอยู่ในความถูกต้องตลอดเวลาถ้าไม่เดินก็หมายความมันไม่มีความถูกต้องมันเผลอสติไปแล้วมันสูญเสียความถูกต้องถ้ามันมีความถูกต้องอยู่ในการปฏิบัติในการในมีการมีชีวิตประจำวันนั้นมันเป็นการเดินอยู่เรื่อยเนี่ยจึงเห็นได้ว่า การเป็นอยู่ที่ถูกต้องนั่นเป็นการเดินแล้วการเป็นอยู่ที่ถูกต้องนี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นอยู่ด้วยจิตว่างการเป็นอยู่ที่ถูกต้องที่เป็นการเดินไม่มีอะไรมากไปกว่าการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเพราะถ้าพอจิตไม่ว่างมีจิตวุ่นแล้วอะไรผิดหมดไม่ถูกต้องเลยไม่มีอะไรที่ถูกต้องเลยพอจิตวุ่นแล้วไม่มีอะไรที่ถูกต้องเลย พอจิตวุ่นวายแล้วก็สูญเสียเองความเข้าใจที่ถูกต้องความมุ่งหมายที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการงานที่ถูกต้องยิ่งชีวิตที่ถูกต้องอาเสียนถูกต้องคือสติถูกต้องสมาธิถูกต้องนี่จะสูญเสียไปหมดในเมื่อขณะที่มีจิตวุ่นไปด้วยตัวกูของกูด้วยความยึดมั่นถือมั่นพอจิตว่างจากตัวกูของกูเท่านั้นน่ะมันจะถูกของมันเองในตัวมันเองโดยตัวมันเองคือความคิดความใฝ่ฝันก็กลายเป็นถูกต้องขึ้นมาทันทีคือใฝ่ฝันอยู่ในความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นความเห็นก็ถูกต้องขึ้นมาทันทีสมาทิฏฐิก็เป็นสมาทิฏฐิขึ้นมาทันทีในการที่มีจิตว่างความใฝ่ฝันต้องการก็ไปตามนั้นมันก็ถูกต้องพูดจาเนี่ยมันลอยถูกต้องไปหมดการงานก็เคลื่อนไหวไปแต่ในทางที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าเมื่อมีจิตว่างจากตัวกูของกูแล้วมันเป็นอัตโนมัติอย่างนี้มันจึงพูดได้เลยว่ามรรคหรือพรหมจรรย์ทั้งหมดนั้นมันก็คือการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างการเป็นอยู่ที่กำลังเป็นอยู่หรือเป็นไปด้วยจิตที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเพราะเหตุนี้แหละจึงได้กล่าวว่ามรรคนี้ไม่ต้องเดินคือไม่ต้องก้าวขานั่งอยู่นิ่งๆก็ถึงทันทีมันมีปัญหาเหลืออยู่แต่ว่าจะถึงเด็ดขาดตรงไปไม่กลับวุ่นวายอีกหรือไม่ของคนธรรมดามันก็ถึงคือถูกเดี๋ยวก็กลับผิดคือไม่ถึงมันกลับไปกลับมาอย่างนี้ถ้าของพระยาเจ้าก็คือแน่วแน่ไปเลยนานเข้านานเข้านานเข้าจนมันตายตัวมันเด็ดขาดตายตัวลงไปต่างกันอย่างนี้ไม่ต้องแยกเป็นของพวกที่จะเดินจมลงไปในโลกหรือว่าพวกที่จะเดินไปเหนือโลกทุกคนต้องเดินไปเหนือโลกนี่เป็นอยู่ในลักษณะที่มันเป็นการเดินอยู่ในตัวมันเองเพื่อมีจิตใจสูงอยู่เหนือความครอบงำของโลกนี่คือการพูดโดยสำนวนโบราณอีกอย่างหนึ่งว่ามรรคนี้ไม่ต้องเดินหนทางนี้ไม่ต้องเดินถนนของคนตามธรรมดาใช้รถใช้เรือก็ต้องเดินต้องเห็นต้องวิ่งต้องเคลื่อนไปส่วนเอหนทางทางนี้ทำตัวให้ว่างเสียเป็นการเดินคำว่าว่างจากตัวตนนี่มันไม่ใช่หยุดนะอย่าเข้าใจเป็นว่าเป็นหยุดไอหยุดนั่นน่ะยิ่งร้ายหยุดคือยิ่งยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินก็เดินไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังยึดมั่นถือมั่นไอ้ไปไอ้มาหยุดนี่ใช่ไม่ได้ไม่จะมีที่พูดอย่างนี้จะใช้ได้แต่คำว่าว่างคือไม่มีตัวผู้เดินไม่มีตัวผู้ทำอะไรไม่มี การยึดมั่นอะไรเป็นตัวกูของกูนั่นแหละคือการเดิน มีความเป็นอยู่ที่ว่างจากตัวกูของกูนั่นคือมีการเดินการเดินอยู่ตรงที่การนั่งนิ่งๆด้วยจิตที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูการนั่งทำวิปัสสนาทำกรรมฐานทำอะไรก็จะเห็นได้ว่ามันนั่งอยู่ที่โคนไม้หรือว่านั่งอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็จะลุกขึ้นเดินก็เพียงแก้เมื่อยหรือว่าเพื่อให้ความคิดมันคงแจ่มใสอยู่นี่เราเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยจิตว่างโดยตรงจะแยกออกเป็นมรรคเอียง8หรือจะแยกออกเป็นไตรสิกขาหรือจะแยกออกเป็นอะไรก็อยู่ในพวกที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องคือมีจิตที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆว่าเป็นตัวกูของกูทั้งในเวลาที่นั่งทำกรรมฐานหรือเวลาที่ออกจากกรรมฐานหรือเวลาที่ทำกิจการงานแม้ที่บ้านแม้ที่ออฟฟิศก็ต้องมีจิตใจที่ควบคุมไว้ได้ในลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นการเดินไปหมดคือเป็นความถูกต้องอยู่ที่ไหนก็มีการเดินทางวิญญาณอยู่ที่นั่นจึงพูดว่าการเดินที่ไม่ต้องเดินโดยเท้าโดยขาไม่ต้องมีการก้าวขาที่พูดให้หน้าตกใจอีกหน่อยก็ว่าหนทางที่ไม่ต้องเดินถ้าพูดตามโวหารธรรมดาสามัญก็ว่าต้องเดินในอริยมรรคนี่ก็ต้องปฏิบัติคือต้องเดินต้องรีบเดินไปสู่นิพพานนั่นพูดภาษาคนแต่พูดภาษาธรรมแล้วมันก็ทำลายตัวกูของกูเสียมันว่างไปแล้วมันก็เป็นการเดิน นั่นระวังให้คำพูดภาษาคนกับภาษาธรรมที่มันตีกันยุ่งอยู่เสมอที่จริงมันก็ไม่ได้ตีกันยุ่งมันเป็นของที่แยกกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่คนธรรมดาสามัญไม่รู้เอามาปนกันมันเลยตีกันยุ่งในความคิดของเขาไม่ใช่ธรรมะมันปนกันยุ่งแต่ในหัวของคนโง่นั่นมันปนกันยุ่งก็เลิกเป็นอย่างนั้นเสียมีความเข้าใจถูกต้องเสียธรรมะก็จะไม่มีอะไรที่มันขัดขวางกันหรือปนกันยุ่งพูดอย่างนี้ฟังไม่ถูกพูดอย่างโน้นก็ฟังไม่ถูกพูดอย่างนี้ก็ถูกพูดอย่างโน้นก็ถูกอะไรมันปนกันยุ่งอย่างนี้นี่เราเรียกว่าตัวการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างหรือธรรมะจริงที่เราประสงค์เป็นอย่างนี้คือมรรคคืออริยมรรคที่จะได้พูดต่อไปถึงในธรรมะหมวดที่เป็นเครื่องมือ ในวันนี้จะได้พูดคร่าวๆให้หมดทุกประเภทเพื่อความเข้าใจง่ายก็จะไปพูดโดยรายละเอียดวันต่อต่อไปเป็นอย่างๆไปนี่จะพูดถึงธรรมะกลุ่มที่เป็นเครื่องมือระบุไว้ชัดตามที่นิยมกันก็คืออิทธิบาท4หรือสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อินทรีย์5พละ5 พวกนี้เป็นพวกเครื่องมือกิจบาตร4นี่ดูมันเด็กๆก็เคยเรียนเคยท่องกันในโรงเรียนว่ากิจบาตร4จะเป็นเครื่องช่างช่วยเกิดความสำเร็จ ในความสำเร็จของเดิมของเขาในพระบาลีในพระไตรปิฎกนั้นสำเร็จคือบรรลุมรรคผลนิพพานกิจบาตรไม่ใช่ของชาวบ้านแต่มันมาใช้ได้กับชาวบ้านที่จะทำไร่ทำนาค้าขายหรือทำงานอะไรของชาวบ้านแม้แต่โจรที่มันจะปล้นคนถ้ามันใช้อิทธิบาท4มันก็มีความสำเร็จเหมือนกันเพื่อนขอให้เข้าใจว่าธรรมะสำหรับไปนิพพานนั่นแหละเอามาใช้ได้แม้แก่ชาวบ้าน วิธีบาตรีเป็นธรรมสโมทานหรือว่าเป็นโพธิปักขีธรรมคือธรรมที่เป็นฝักฝ่ายเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานที่เอามาใช้อย่างทำมาหากินทำไร่ทำนานี่มันก็ได้และข้าวรูปกันมีสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคนที่พูดว่าธรรมะชั้นสูงชั้นหลุดพ้นนั้นอย่าเอามาใช้กับชาวบ้านมันเป็นคนโง่ที่ลืมตาพูดเพราะความรู้มันมากเกินไปในทางผิดหรือถ้าพูดให้ดีก็คือหลับตาพูดไม่ดูอะไรให้ดีเพราะความรู้มันมากเกินท่วงหัวเป็นยุ่งไปหมดมันก็กลายเป็นหลับตาทั้งที่ตาลืมอยู่สันทะคือความพอใจในสิ่งที่ตัวจะทำวิริยะคือความภาคเพียรในสิ่งที่ตนกำลังตนจะทำจิตตะคือเอาใจใส่อยู่เสมอวิมังสาคือใส่ครวญวิจัยอะไรอยู่เสมอคืออย่างนี้ทำให้เกิดความสำเร็จแต่การบรรลุมรรคผลนิพพานหรือที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นการเป็นอยู่ตั้งกับหนึ่งมีชีวิตอยู่ตั้งกับหนึ่งอันสบาลีมีเขียนไว้อย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าหรือผู้ใดจะมีจะประสงค์จะมีชีวิตอยู่สักกับหนึ่งก็ทำได้ถ้าทำอิทธิบาทนี้สำเร็จนี่เป็นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ไปยังใจอิทธิบาทนี่เรื่องการทำงานของชาวบ้านยิ่งเห็นชัดว่าเราจะทำอะไรน่าจะทำมาจะต้องมีความรักที่จะทำความเพียรที่ทำจะทำทำเอาใจใส่ในสิ่งที่จะทำทำการวิจัยค้นคว้าคลายตัวอยู่เสมอในสิ่งนั้นมันก็ทำนาสำเร็จจะค้าขายหรือจะทำงานอะไรก็ทั้งจะไปรบราฆ่าฟันกันในสงครามหรือจะเป็นโจรปล้นเขามันก็สำเร็จทั้งนั้น นี่ทำธรรมะประเภทเครื่องมือคือไม่ได้ระบุไว้ว่าทำอะไรโดยตรง เป็นเครื่องมือกลางๆที่จะเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้แล้วก็สำเร็จตามที่ต้องการเมื่อเราต้องการจะมีการเป็นอยู่อย่างถูกต้องหรือมีเป็นอยู่ในจิตว่างก็ตามก็ต้องมีอิทธิบาทนี้ธรรมะสี่ประการนี้ช่วย มันก็สำเร็จได้อิทธิแปลว่าความสำเร็จบาทแปลว่าฐานหรือที่ตั้งอิทธิบาทแล้วว่ารากฐานของความสำเร็จที่ตั้งความสำเร็จนี่โดยย่อๆว่าอิทธิบาทเป็นธรรมสำหรับ ให้เกิดความสำเร็จอยู่ในฐานะเป็นพวกเครื่องมือ คิดดูต่อไปอีกถึง สติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐาน4นี้ถ้าเล็งถึงตัวการปฏิบัติทั้งหมดมันก็เป็นตัวธรรมะเช่นเดียวกับอริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าเล็งถึงกิริยาการที่กระทำคือตัวสติแล้วมันก็เป็นเครื่องมือสติปัฏฐานแปลว่าการตั้งไว้ซึ่งสติเฉพาะเรื่องเฉพาะราวสติปัฏฐานในลักษณะอย่างนี้เป็นเครื่องมือการที่เราจะเจริญกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเกิดวิราคะเกิดวิโรธเกิดนิโรธขึ้นมามองดูอย่างนี้มันเป็นเครื่องมือตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องมือแต่ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งคือระบบสติปัฏฐานทั้งหมดนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออานาปานสตินี้แล้วมันหมายตลอดไปถึงในขณะที่บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเลยมีสติในการบรรลุผลสำเร็จด้วยทั้งสติปัฏฐานที่เขาสอนกันอยู่ในโรงเรียนนักธรรมหรือแม่ที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคจะพูดถึงเพียงหมวดแรก4อย่างหายใจยาวหายใจสั้นรู้กายทั้งปวงแล้วก็ทำกายสังขารให้สงบระงับมันมีทันนี้มันเลยเป็นเครื่องมือเต็มตัวหรือแม้ที่กล่าวว่าอย่างละเอียดยืดยาวในมหาสติปัฏฐานสูตรมันก็อยู่ลักษณะเป็นเครื่องมือทั้งนั้น เพื่อจะกล่าวไปให้ถึงจุดปลายทางอย่างในอานาปานสติหมวดที่4ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานกล่าวถึงวิราคะกล่าวถึงอนิจจานุปัสสีเห็นอนิจจังกล่าวถึงวิราคะฝ่ายกำหนัดถึงโยทะความดับถึงปฏินิสคะความสลัดคืนนี่มันกล่าวถึงผลด้วยผลการมีสติด้วยมีสติในการบรรลุมรรคผลนั่นเองมันขอสรุปไว้ว่าสติปัฏฐานทั่วไปหรือสติปัฏฐานในกลุ่มโพธิปักขิยธรรมนั้นมันเป็นเครื่องมือ ที่หมวดถัดไปก็สมัปปทานแล้วความเพียร4รายละเอียดก็เหมือนที่ตรวจอยู่ในสัมมาในบทสัมมาวายาโมเพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียรทำให้กุศลเกิดขึ้นแล้วเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนี่เป็นเรื่องความเพียรมีลักษณะอย่างนี้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องมือถ้าจะละอกุศลหรือว่าประคับประคองกุศลเอาไว้มีฐานะเป็นเครื่องมืออย่างนี้เนี่ยมันก็ใช้ได้หมดไม่ว่ากิจการชนิดไหนต้องมีความภาคเพียรอย่างนี้ทั้งนั้นจะไปนิพพานหรือว่าจะมีฤทธิ์มีเดชหรือว่าจะทำการงานที่บ้านเรือสวนไร่นาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีความภาคเพียรในลักษณะอย่างนี้ละความชั่วหรืออุปสรรคเสียแล้วรักษาความถูกต้องหรือความสำเร็จไว้ให้คงมีอยู่ต่อไป ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ ็นเรียกว่าสติสติชนิดไหนก็มันก็เรียกว่าสติแม้จะเปิบข้าวข้าวปากมันก็ยังต้องมีสติไม่ต้องพูดถึงเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมะเหล่านี้มันก็ใช้ได้ในฐานะเป็นเครื่องมือทั่วไปหมดที่ถัดจากสมุปทานก็คือพละหรืออินทรีย์ซึ่งเล็งถึงอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือมีความเชื่อแล้วก็มีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อคล้ายๆกัน แต่ในฐานะที่เป็นเครื่องแต่ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องมือมีศรัทธาเป็นเครื่องมือให้เชื่อหรือให้รับที่จะทำนั่นก็เป็นอิทธิบาทอันหนึ่งวิริยะความภาคเพียรก็เป็นอิทธิบาทอันหนึ่งอยู่ทรงตัว สติคือความวิจิตตะในอิทธิบาทก็ได้เอาใจใส่เสมอสมาธิก็เหมือนกันที่เป็นความเอาใจใส่แน่ๆเสมอแล้วปัญญาก็เหมือนกันอีกก็คือวิมังสาในอิทธิบาทศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในที่นี้หมายถึงขณะที่กำลังทำหน้าที่มีรูปร่างเป็นเครื่องมือถ้าเรียกว่าพละก็หมายถึงมันเป็นตัวกำลังมีกำลังแรงถ้าเรียกว่าอินทรีย์มันก็หมายถึงความสำคัญความที่เป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นใหญ่หรือออกหน้า ที่จริงธรรมะชื่อเดียวกันห้าอย่างที่มีชื่อเหมือนกันถ้ามองในแง่ที่มันเป็นตัวกำลังก็เรียกว่าพละถ้ามองในแง่ที่มันเป็นใหญ่เป็นเป็นออกหน้าก็เรียกว่าอินทรีย์ที่ขาดไม่ได้นี่คือตัวอย่างของธรรมะหมวดที่เป็นเครื่องมือไอ้หมวดที่หนึ่งมันตัวผลที่เราต้องการยายผลกันเราต้องการให้มีขึ้นมาเป็นอยู่ในจิตว่างนี่เป็นที่เราต้องการเป็นตัววัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่เราก็มีธรรมะหมวดที่เป็นเครื่องมือเช่นไอ้อย่างนี้เพื่อจะให้สำเร็จได้ตามคือทำอริยมรรคให้มีขึ้นมาเพื่อมีการเป็นอยู่ในจิตว่างที่หมวดเครื่องมือเพียงเท่านี้พอเป็นตัวอย่างที่หมวดถัดไปอีกก็ที่แสดงความเกี่ยวพันสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องมือขอระบุหมวดที่มีชื่อว่าโพชฌงค์นี่ก็อยู่ในหลักสูตรนักธรรมตรีเรียกว่าเป็นพวกญาปากครอบหรือพระสวดมนต์บ้านสวดมนต์เย็นสวดมนต์เรือนก็สวดบทนี้ด้วยในฐานะเป็นธรรมะประเสริฐที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนเจ็บไข้ไปสวดธรรมะหมวดนี้ที่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดไม่ว่าเป็นการทำอย่างหลับตาบุญงายโดยความเชื่อก็มีความสำคัญหรือมีประโยชน์อยู่ตามเดิมว่าให้สนใจค รรมหมวดนี้เรื่องในพระไตรปิฎกมีว่าเมื่อพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเองท่านเจ็บไข้ขึ้นมาก็ให้คนเอ่ยชื่อธรรมหมวดนี้ขึ้นให้ได้ยินในขณะนั้นเพื่อข่มความเจ็บข่มทุกขเวทนาเพราะเป็นธรรมที่ประเสริฐพิเศษที่สุดเพราะสักว่าได้ยินใครเอ่ยถึงฉะนั้นมันเกิดกำลังใจอันอื่นขึ้นมาต้องครอบงำความเจ็บได้ แต่แล้วก็น่าประหลาดที่ว่าธรรมะหมวดนี้เจ็ดอย่างเนี่ยมันแสดงไอ้ความสัมพันธ์กันระหว่างธรรมะที่เป็นเครื่องมือจนเกิดความสำเร็จพูดโดยใจความคือว่าพอได้ฟังไอ้เรื่องที่มีหวังหรือเรื่องที่เป็นที่ตั้งแห่งความหวังหรือความสำเร็จเราก็สบายใจปีติปราโมทย์เกิดขึ้นว่าครอบงำไอ้อารมณ์ร้ายหรือความเจ็บคายหรือทุกขเวทนาได้ธรรมะหมวดนี้เป็นทั้งเครื่องมือและเป็นทั้งเครื่องแสดงให้เห็นในความสัมพันธ์ในการทำงานของเครื่องมือแต่ผมไม่จัดไว้ในฐานะเป็นเครื่องมือโดยกรมจะจัดไว้ในฐานะที่มันเป็นเครื่องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของเครื่องมือถ้าเราเห็นความสัมพันธ์ของเครื่องมือมันก็คือเห็นเครื่องมืออยู่ในตัวแล้วพูดอะไรกันมันจงพยายามดูเห็นในความสัมพันธ์ของการทำงานในระหว่างเครื่องมือทั้งหลายพูดสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนให้ฟังง่ายๆว่าโพชฌงค์นี่แปลว่าแฟกเตอร์ของการตรัสรู้องค์ประกอบส่วนประกอบของการตรัสรู้มีอยู่7ข้อด้วยกันนะ7อย่างด้วยกันมันก็ต้องมีความสัมพันธ์อย่างน้อยก็6ห่วง6ลิงก์ระหว่างอันที่1จนกว่าถึงอันที่7เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไป อันแรกมาก่อนคือสตินี่ก็หมายถึงความรู้สึกคิดนึกที่สมบูรณ์ที่รอบครอบที่ตัวรู้สึกตัวถูกต้องทั่วถึงอยู่เสมอนี่เรียกว่าสติต้องมาก่อนมาก่อนไม่หมดไม่พูดถึงความเชื่อไม่เอาความเชื่อมาก่อนเพราะไอ้ความเชื่อนี่เลิกกันทีทำมาถึงขั้นนี้ต้องการความรู้ถ้ามีความรู้จริงมันก็มีความเชื่ออยู่ในตัวคุณต้องรู้จักสังเกตว่าถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจความแน่ใจอะไรถูกต้องแล้วมันก็มีความเชื่ออยู่ในนั้นถ้าเรามีความรู้จนเราเชื่อตัวเองศรัทธามันรวมอยู่ในนั้นมันไม่ต้องพูดถึงพูดถึงความรอบรู้ทั่วถึงแล้วมีสติในการที่จะใช้ความรู้นี้ดีกว่าท่านจึงเอาสติมาก่อนเราระลึกได้รอบครอบทั่วถึงเป็นเครื่องมืออันแรกแล้วธรรมวิจยะอันที่สองก็มาธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยนี่ก็คือการสอดส่องธรรมการค่ายควรธรรมไอ้ค่ายควรธรรมนี่มันหลายความหมายคือว่าให้ถูกตัวธรรมะหรือว่าให้เป็นธรรมะคือถูกต้องให้เป็นไปตามคลองของธรรมะนี่จึงเรียกว่าใกล้ควรทำหรือสอบส่องทำเราเลยแปล กันสั้นๆว่าเลือกให้ถูกต้องหลังจากที่ได้มองเห็นอะไรรอบด้านแล้วมีสติแล้วเราก็ต้องมีการเลือกให้ถูกต้องเรียกว่าธรรมวิจยะมันก็หมายถึงเลือกโครงการเลือกวางโครงการเลือกวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องไปหมดเป็นธรรมประกอบด้วยธรรมถูกตัวธรรมไปหมดแล้วมันก็เรียกว่าธรรมวิจยะได้ที่องค์ถัดไปมันก็จะต้องมีวิริยะคือความระดมทุ่มเทกำลังลงไปในสิ่งที่จะต้องทำที่เลือกแล้วที่ก็ต้องอาศัยสิ่งถัดไปคือปีติปีตินี่หมายความอิ่มอกอิ่มใจพอใจอิ่มใจเรียกเป็นภาษาอังกฤษกันอย่างขอไปทีว่า contentment ที่จริงมันไปไกลกว่านั้นมันไม่มีคำจะเรียกมันก็เรียกอย่างนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็มีใจความสำคัญ อยู่ที่ว่าเราต้องอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาที่เหน็ดเหนื่อยนั่นไอ้วิริยะนี่มันต้องหมายถึงการเหน็ดเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยเรามีความอิ่มใจปีตินี่ผสมอยู่เพื่อหล่อเลี้ยงวิริยะให้มันวิริยะไปได้ตลอดต้นตลอดปลายไม่ทิ้งไม่ทอดทิ้งไม่เบื่อหน่ายไม่ถอยหลังต้องมีอุบายที่สำคัญที่จะสร้างปีติคือความอิ่มใจหรือพอใจในสิ่งที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอยู่ที่เมื่อทำไปได้อย่างนี้มันก็ไปถึงอันที่ห้าที่เรียกว่าปัจสัทธิคือความระงับแปลว่าความวุ่นวายสิ้นสุดลงเป็นความระงับผมแปลมันสั้นๆว่าความเข้ารูปหรือลงรูปข้ารูปข้ารอยก่อนนี้มันโกลาหลวุ่นวายชุลมุนเพราะมันเป็นการต่อสู้เป็นการปะทะในระยะเริ่มแรกนี่มาทำไปอย่างถูกต้องมันก็เข้ารูปลงรูปเริ่มลงรูปอย่างนี้เราปัจสัทธิตัวหนังสือแปลว่าสงบลงสงบลงสงบลงจะจำง่ายในข้อนี้เปรียบโดยอุทาหรณ์ก็เช่นว่าเราไปจับสัตว์ป่ามาฝึกมันก็ต้องยุ่งมากทีเดียวสัตว์ป่านะมันดุร้ายมันอันตรายมันไปจับมันมาด้วยเชือกด้วยบ่วงด้วยหลักด้วยเครื่องมืออะไรก็ตามมันยุ่งมันโกลาหลกันพักหนึ่งจนกว่าสัตว์ป่านั้นมันจะค่อยๆยอมลงมันจึงจะนิ่งในระยะที่มันยอมนิ่งนี่คือปัจจัยของปัจสัทธิจิตใจของคนธรรมดาสามัญบุรุษชนก็เหมือนกับสัตว์ป่าพอธรรมะไปแตกข้าวมันก็ดิ้นมันก็ดิ้นไปกว่าจะลงรูปเป็นปัจสัทธิอีกอันถัดไปก็คือสมาธิเป็นลักษณะของความมั่นคงความถูกต้องที่มั่นคงอย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วบ่อยๆว่าสมาธิในพุทธศาสนานั้นหมายถึงจิตที่มั่นคงมาประกอบอยู่ด้วยลักษณะสามประการ คือสะอาดดีแล้วก็แน่วแน่แล้วก็ว่องไวมีความสะอาดทุกราตรีจากไอ้ของสกปรกรบกวนเป็นราตรีจากกิเลสรบกวนอย่างหนึ่งแล้วก็แน่วแน่มั่นคงตั้งมั่นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ว่องไวในหน้าที่ที่เราชอบพูดถึงกันว่า active ในที่นี้หมายถึงมี activeness มีความเป็น active ไวต่อหน้าที่ของมัน
ชอบประกอบไปด้วย
ภูมิสารก็เรียกว่ามีสมาธิก็หมายความว่ามันพร้อมหรือได้ที่พร้อมหรือได้ที่เต็มที่หลังจากปัสสัทธิคือข้าวรูปแล้วมันคือพร้อมหรือได้ที่เต็มที่ที่หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากปล่อยมันไปตามนั้นก็เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาในสัมพุทธชงหมายอย่างไรความอย่างจิตจะอุเบกขาในที่อื่นอยู่หลายหลายอย่าง อุเบกขาคือปล่อยไปตามนั้นมีอาการเฉยอยู่นิ่งอยู่แต่มันก็เป็นไปในตัวมันเองตรงนี้ชอบเปรียบด้วยรถม้าที่ว่าถนนก็ดีแล้วตรงแนวไปแล้วไอ้ม้าก็ฝึกดีแล้วคนก็มีสติสัมปชัญญะดีแล้วมันก็เพียงแต่ถือเชือกบังเหียนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกระดุกกระดิกมันก็ไปของมันเรื่อยเนี่ยความเฉยมันหมายความอย่างนี้ไม่ใช่เฉยหลับหูหลับตาเฉยอะไรอย่างที่เข้าใจกันเมื่อมันเข้ารูปเมื่อมันได้ที่แล้วก็ปล่อยไปตัวของมันเองอย่างนี้ก็อุเบกขาในที่นี้คุณจงสังเกตดูเองธรรมะ7อย่างนี้หมวดนี้มันแสดงถึงความสัมพันธ์กันอย่างไรทำหน้าที่ของตนและสัมพันธ์กันกับอันอื่นธรรมะข้ออื่นอย่างไรสติทำให้เกิดธรรมวิจัยได้ธรรมวิจัยต้องอาศัยวิริยะการใช้กำลังทำไปตามนั้นเราก็ต้องใช้ปีติความอิ่มใจหล่อเลี้ยงมันอยู่เสมอขาดไม่ได้เมื่อน้ำมันหล่อลื่นที่จะหยอดให้รถหรือเครื่องยนต์มันลื่นและหมุนไปได้ นี่มันก็ต้องมีความเข้ารูปเรียบร้อยเข้ารูปคือปัสสัทธิแล้วมันก็ได้ที่จนไม่ต้องทำอะไรยืนดูเฉยๆเครื่องยนต์มันก็หมุนไปได้เป็นอุเบกขาธรรมะหมวดนี้จึงไม่ได้ระบุถึงตัวมรรคผลนิพพานระบุถึงตัวเครื่องมือที่กำลังอยู่ในหน้าที่ไม่ใช่เครื่องมือที่วางอยู่เฉยๆเป็นชิ้นๆแล้ววางอยู่เฉยๆเครื่องมือที่ดีที่สุดเป็นชิ้นๆแต่ยังวางอยู่เฉยๆไม่สำเร็จประโยชน์อะไรจะมีมากเท่าไหร่ก็รกรุงรังเปล่าเหมือนความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอด นี่มันก็ต้องมีการกระทำที่กำลังกระทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างถูกต้องเป็นว่าไอ้เครื่องยนต์ ครื่องนึ่งมันจะต้องมีความร้อนถูกต้องมีการหล่อเลี้ยงความเย็นถูกต้องหล่อเลี้ยงความลื่นถูกต้องมีไอถูกต้องครบไปหมดมันจึงจะหมุนไปได้เรียบนี่จิตใจนี่ก็เหมือนกันมันมีลักษณะเหมือนกับยนต์อะไรยันตะเนี่ยคือหมุนไปเดินเคลื่อนไป มีอะไรครบให้มันถูกต้องมันก็หมุนไปถ้าเราก็ยืนดูอยู่เฉยๆมันก็ถึงที่สุดได้แล้วความสัมพันธ์แห่งธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือเป็นในส่วนที่สามก็เป็นนอกพอกันนะสำหรับที่จะมองดูไอ้ทิวทัศน์หรือปริทัศน์ของไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าส่วนที่หนึ่งมันเป็นส่วนที่เราประสงค์คืออริยมรรคเป็นการเป็นอยู่อย่างถูกต้องหรือเป็นอยู่ด้วยจิตว่างหรือมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างเรื่อยไปนั่งอยู่นิ่งๆมันก็เป็นการเดินนี่เป็นตัววัตถุประสงค์นี่ส่วนที่สองถัดมาคือว่าส่วนที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สำเร็จตามนั้นเอาระบุอิทธิบาทสติปัฏฐานสมปัฏฐานพละโพชฌงค์อย่างที่ว่ามาแล้วก็มีเครื่องมือแล้วเครื่องมือที่ทำงานอย่างไรให้ไปดูในหมวดในส่วนที่สามที่เรียกว่าโพชฌงค์แสดงลักษณะให้เห็นได้ง่ายนี่โพชฌงค์นี่เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานโดยตรงแต่เอามาใช้กับชาวบ้านทำไร่ทำนาได้ผมยังคงยืนยันอยู่อย่างนี้เสมอไปนักปราชญ์ที่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดลืมตาโง่นี่พากันคัดค้านว่าไอ้โลกุตตรธรรมหรือวิธีปฏิบัติเพื่อโลกุตตรธรรมนั่นเอามาใช้กับชาวบ้านไม่ได้ผมขอยืนยันอยู่เสมอว่าเป็นขันสมควรอย่างยิ่งที่จะเอามาใช้เป็นเดียวกับเราเอาอิทธิบาท4มาใช้เอาสติเอาความสมัครประธานความเพียร4มาใช้ในที่นี้เราเอาโพชฌงค์นั่นเลยมาใช้เราจะทำไร่ทำนาค้าขายทำงานอะไรแม้แต่จะรบราฆ่าฟันหรืออะไรก็ตามทำงานอะไรก็ตามใจอันแรกต้องมีสติคือความระลึกรอบคอบถ้าถัดมาก็เลือกความถูกต้องของไอ้สิ่งที่จะต้องใช้หรือจะต้องทำแล้วถัดมาก็ระดมกำลังลงไปคือวิริยะแล้วก็มีความแน่ใจเชื่ออิ่มใจพอใจในไอ้วิธีการกระทำนี่อยู่เสมอเป็นปีติจนมันเข้ารูปลงรูปเป็นปัจจัตติแล้วมันก็แน่แน่ได้ที่เป็นสมาธิแล้วก็ปล่อยมันไปตามนั้นเป็นอุเบกขาในที่สุดมันก็สำเร็จถ้าไม่ทำอย่างนี้มันบ้าตายเป็นโรคเรื้อรังประสาทตายเมื่อชาวนาเมื่อได้ทำทุกอย่างไถหว่านปักดำใส่ปุ๋ยใส่อะไรเสร็จแล้วมันก็ต้องยืนดูอยู่เฉยๆกว่าข้าวมันจะเจริญเติบโตงอกรวงตรงนี้เราไปทำอะไรมันไม่ได้นั่งยืนดูนั่งดูอยู่เฉยๆตาปิดๆอยู่ก็ตามใจข้าวมันก็จะเจริญไปจนออกรวงเรียกว่าอุเบกขา นี่เรียกว่าไอ้โพชฌงค์สูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เอามาใช้การทำนาก็ได้ท่านธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดอะไรในลักษณะอย่างนี้เอาไปใช้ถูกต้องตามระดับตามสัดส่วนได้เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วว่าอิทธิบาทนั้นเป็นเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานโดยตรง แต่ประชาชนก็กิจการของชาวบ้านหรือของเด็กๆที่เรียนหนังสืออะไรก็ได้ที่พุทธจงก็มันเหมือนกันเพียงแต่แสดงให้เห็นชัดตรงความสัมพันธ์ที่มันต้องสัมพันธ์กันในระหว่างเครื่องมือเนี่ยเป็นอันว่าวันนี้เราได้พูดกันถึงการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจะสำเร็จได้โดยวิธีใดแล้วก็ไม่โดยที่เห็นถึงตัวภาวะความเป็นอยู่ด้วยจิตว่างว่ามันต้องการเครื่องมืออะไรเราใช้เครื่องมือนั้นให้ทำงานได้อย่างไร เวลาของเราก็หมดลง